Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Azərbaycana gəlib, səfərdə onu xarici işlər və iqtisadiyyat nazirləri müşayiət edirlər. Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycan səfərində nələr müzakirə olunacaq? Bunlardan biri qaz tranziti məsələsidir. Türkiyə Azərbaycan qazını alıb satmaq istəyir. Azərbaycan söz qazını özü satmaq istəyir. Avropaya satışdan gedir. İkinci məsələ viza məsələsidir. Türkiyə istəyir ki, gediş-gəliş vizasız olsun. Azərbaycan isə buna hələ ki razılıq vermir. Ancaq Türkiyənin məsələn Gürcüstanla gediş-gəlişi artıq vizasızdır. İlqar Rəsul Ərdoğanın Bakı səfərini izləyir.
Mərhaba əsgər.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan iyulun 27-sində Azərbaycana səfərə gəlib. Onu bu səfərdə Türkiyənin xarici işlər, enerji və təbii sərvətlər, eləcə də iqtisadiyyat nazirləri müşayiət edib. Ərdoğan hələ Türkiyədən yola düşərkən bildirmişdi ki, Bakıya bir günlük səfərdə iki tərəfli və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunacaq. Həmçinin iki ölkə arasında enerji layihələri, xüsusilə Nabukoya dair məsələlərə diqqət yetiriləcək. Yeri gəlmişkən, iyun ayında Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərindən sonra bu Ərdoğanın ikinci rəsmi səfəridir. Hazırda Azərbaycanın siyasi dairələrində Türkiyə baş nazirinin Bakıya səfərinin ayrı-ayrı detalları müzakirə olunmaqdadır. Bu müzakirələrdə Azərbaycan qazının Avropaya nəqlində tranzit məsələlərinə dair anlaşmanın mümkün olub olmayacağı sualı da ekspertləri düşündürən əsas məqamlardandır. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, əslində Türkiyə baş nazirinin seçkilərdən sonra Azərbaycana səfər etməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Onun fikrincə, orada seçkiləri qazanan şəxsin ilk səfərini Kipr və Azərbaycana etməsi artıq ənənəyə çevrilib. Bununla belə, Mübariz Əhmədoğlu düşünür ki, tərəflər arasında Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən nəqlində razılaşdırılmamış məqamların müzakirəsi də təbiidir.
Türkiyə çalışır ki, bizim qazımızdan, bizim imkanlarımızdan biraz artır istifadə eləsin. Mənlə başa düşürəm, müəyyən məsələlər var, o məsələ xatirinə, bəli, bu qazla bağlı olan söz söhbətlərdən müəyyən qədər güzəşdə gedmək olar. Ona görə hər Qarabağ probleminin həlli məsələsində mənlə başa düşürəm, ciddi müzakirə olunacaq.
Mübariz Əhmədoğluna görə Bakı müəyyən etməyə çalışır ki, Türkiyə Qarabağ məsələsinin yalnız sülh yolu ilə nizamlanmasında Azərbaycanın yanındadır ya digər həll variantlarında da dəstəyinə əsirgəməyəcək. Bu baxımdan politolog indiki görüşün həlledici olabileceğini və tranzit anlaşmasının da bu məsələyə bağlı olacağını düşünür. Bir gün əvvəl Bakıda səfərdə olan Polşa prezidenti Branislav Komorovskinin şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə prezident İlham Əliyev ümid etdiyini bildirmişdi ki, Azərbaycanın qaz resurslarını Avropa bazarına təqdim etməsi üçün ilin sonuna qədər bütün lazım olan sənədlər imzalanacaq. Rəcəb Tayyip Ərdoğan isə bu səfər öncəsi bildirmişdi ki, Türkiyə Cənub Qafqazda sülh üçün çalışacaq. Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələrin gücləndirilməsi Qafqaz regionunda sabitliyin təmin edilməsinə yönəlib. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslunun fikrincə isə Ərdoğanın səfərinin əsas məqsədi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə aydınlıq gətirmək və bölgədə gedən geosiyasi proseslərə müştərək yanaşma əldə etməyə çalışmaqdır. Politoloqun fikrincə Türkiyə hökumətini buna rəsmi Bakının son 2 ildə apardığı anti-Türkiyə siyasəti və Türkiyəni qınamaq üçün daimi bəhanə axtarışlarıdır.
Mən hesab edirəm ki, son dönəmlərdə Azərbaycan rəsmilərinin Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə dair verdiyi açıqlamalar ümumiyyətlə anlaşılmazlıqdır. Məsələn, Əli Həsənovun deməsi ki, viza rejiminin aradan qaldırılması Türkiyə ilə mümkün deyil. Ona görə ki, İran da bunu tələb edir və bu halda biz İranla da bunu həyata keçirməliyik. Düzü sonra onu təklif elədi ki, güya belə bir şey deyibdir. Amma biz belə təkliflərin çox şahidi olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasətində Türkiyənin, İranın eyniləşdirilməsi bu ağla sığmaz bir şeydir.
Ərəstun Orusluya görə bu sadəcə onun göstəricisidir ki, rəsmi Bakı özünün də inandığı amma mövcud olmayan balans siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Amma Ərəstun Oruslu deyir ki, bugünkü dünya konseptual baxımdan dəyişib və hamıdan mövqe tələb olunur. Bu ilin əvvəlində, fevral ayında Türkiyə ilə Gürcüstan arasında vizasız gediş-gəliş barədə sənəd imzalanıb. Həmin sənəd vətəndaşların iki ölkə arasında gediş-gəlişini pasportla deyil, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həyata keçirtməsini nəzərdə tutur. Bu ilin aprel ayından isə Rusiya ilə Türkiyə arasında vizasız gediş-gəliş həyata keçirilir. Azərbaycanda da ictimaiyyət arasında Türkiyə ilə eyni sazişin bağlanmasına dair böyük gözləntilər var.
Müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulanların məhkəmələri isə davam edir. Bu dəfə 6 nəfərin məhkəməsidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulan 6 nəfərin məhkəməsi davam edir. Bugün onlar ifadə veriblər. Məhkəmədən Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Hayf ki, məni tez tutdular. Səsləndirməyə yüzlərlə şuarım var idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Babək Həsənov məhkəməsində sərbəst ifadə verərkən belə deyib. İyulun 22-sində Səbail rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyası zamanı həbs olmuş müxalifətçilərdən 6-sının işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. AXCP üzvləri Sahib Kərimov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Alışlı, Müsavat Partiyasının üzvü Elşən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafil Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdən fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdə məhv etmə və ya sədələmə maddəsi ilə təqsirləndirilirlər. İttiham aktına görə həmin 6 nəfər asayişi pozub, polisin tələbinə məhəl qoymayıb, 25 mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirib, eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb 3 nəfəri qaçırdıblar. Həmin avtobusa 1325 manat ziyan vurublar. Məhkəmənin bu dəfəki iclasında Babək Həsənovla yanaşı Müsavat Partiyasının üzvü Elşən Həsənov sərbəst ifadə verib. Zərər çəkən Sarvan Məhərrəmovun nümayəndəsi Tamirlan Seyidov dindirilib. AXCP üzvü Babək Həsənov ifadəsində bildirib ki, aprelin 2-sində təşkil olunan aksiyaya heç kəsin təkidi olmadan öz sosial problemləri ilə bağlı etirazını səsləndirmək üçün qatılıb. Dediyinə görə 7 il Qarabağ müharibəsində iştirak edib, amma indi bir otaqlı mənzili belə yoxdur. 3 az yaşlı uşağı ilə illərdir kirayədə qalır. Babək Həsənov deyib ki, onun aksiyada iştirakı cəmi 1 dəqiqə çəkib. Aksiya təzəcə başlayıb və o ilk şüarını səsləndirən kimi polislər onu saxlayıb maşına mindiriblər. Belə olan halda isə onun tərəfindən kiməsə maddi zərər vurulması ilə bağlı ittihamın absurd olduğunu bildirib. Onu da deyib ki, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilənə kimi 3 gün polis bölməsində ac susuz saxlanıb, stulların üstündə gecəliyib. İlk günlər vəkillə təmin olunmayıb. Daha sonra Babək Həsənov dövlət ittihamçısı və vəkillərin suallarını cavablandırıb. Babək Həsənov aksiyada iştirak etdiyi bir dəqiqə ərzində və həbsi zamanı yanında Xalq Partiyasının lideri Pənah Hüseyn və AXCP sədrinin müşaviri Şakir Abbasovun olduğunu deyib. Vəkillər də bu şəxslərin şahid kimi dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıblar. Hakim ittihama baxılandan sonra bu məsələyə münasibət bildirəcəyini deyib. Daha sonra Müsavat Partiyasının üzvü Elşən Həsənov sərbəst ifadə verib. Bildirib ki, aksiyaya qatılmağının əsas səbəbi illərdir işsiz olmağı, xəstəliyinə görə pulsuz tibbi yardım ala bilməməyi ilə bağlı etirazını bildirmək olub. Elşən Həsənov da deyib ki, aksiya başlanandan təxminən 5-6 dəqiqə sonra polislər tərəfindən saxlanaraq avtobusa mindirilib. Həmin gün azad olunsa da, aprelin 6-sında polislər onu evdə xəstə yatarkən yataqdan qaldırıb bölməyə aparıblar, həbs ediblər. Elşən Həsənov kiməsə maddi zərər vurması ilə bağlı ittihamı əsassız adlandırıb. Məhkəmədə zərər çəkənlərdən Sarvan Məhərrəmovun nümayəndəsi Tamirlan Seyidov da dindirilib. Deyib ki, 316 sayılı marşrutun sürücüsü Sarvan Məhərrəmova 1325 manat məbləğində zərər dəyib və o bu zərərin ödənilməsini tələb edir. Tamirlan Seyidovun dediyinə görə Sarvan Məhərrəmov polislərin xahişi ilə onlara aksiya keçirilən fəvvarələr meydanına gətirib. Daha sonra kənarda dayanıb müşahidə edən zaman görüb ki, aksiya iştirakçıları arasında polisi təhqir edənlər, polisə tabi olmayanlar, nalayiq sözlər işlədənlər də olub. Tamirlan Seyidov bildirib ki, avtobusa zərər vuranlar Arif Alışlı, Zülfüqar Eyvazov, Elnur İsrafilov və Sahib Kərimovdur. Tamirlan Seyidov vəkillərin və ittiham olunan Sahib Kərimovun bir neçə sualına cavab verə bilməyib və onun dedikləri ilə zərər çəkən Sarvan Məhərrəmovun məhkəmədə oxunan ifadələrində üst-üstə düşməyən məqamlar da olub. İttiham olunanların vəkilləri Tamirlan Seyidovun sualları cavablandırmasından narazı qalıblar. Məhkəmə qarşısında və vəsatət qaldırıblar ki, zərər çəkən Sarvan Məhərrəmov özü prosesdə iştirak etsin və sualları cavablandırsın. Dövlət ittihamçısı buna qarşı olsa da, hakim vəsatəti təmin edib. Vəkil İlqar Məmmədov.
Biz hər vəzdən zərər çəkmiş şəxsin iştirakının təmin olunmasını istəyirik, amma məhkəmə yenə öz tutduğunu tutdu ki, yox, mən onu sadəcə dəvət edirəm. Həm ittiham tərəfi, həm məhkəmə. Vəzə, hər bir vəzə bu işin qarşısını almaq istəyirlər ki, həmin zərər çəkmiş şəxs məhkəmədə iştirak edəməz. Çünki hazırlıq prosesində həmin zərər çəkmiş şəxs məhkəmədə iştirak eləmişdi və suallara heç bir cavab verməmişdi, işə aidiyyatı olmayan fikirlər bildirmişdi və hər bir kəsə göstərmiş ki, bu işlə əlaqəsi yoxdur. Yəni, harda olduğunu belə bilmirdi.
Növbəti məhkəmə iclası iyulun 29-na təyin olunub.
Azərbaycan İranda işgəncə və ölüm hökmü gözləyə biləni tutub İrana niyə verir? Bu, beynəlxalq konvensiyanın pozulması deyilmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda yaşayan İranlı mühacir 71 yaşlı Mahmud Ərdəhalini Ərdəhali dostu ilə birlikdə gəzərkən onları saxlayıblar, dostunu buraxıblar, onu isə sənədi olmadığına görə İrana veriblər. Halbuki onu İranda ölüm cəzası gözləyə bilər. Şanaz bəylərqızı bu hadisəni araşdırır.
İranlı mühacir 71 yaşlı Mahmud Ərdəhali İrana deportasiya edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Gülər Mirsalayeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mahmud Ərdəhali ev dustağıdır. Qohumunun evində yaşayan Ərdəhali məhkəmənin qərarını gözləyir. Bu, edam qərarı da ola bilər. Mahmud Ərdəhali özü bu haqda ailəsinə məlumat verib. Gülər Mirsalayeva danışır ki, onlar Mahmud Ərdəhalini Azərbaycanda axtardıqları halda sorağı İrandan gəlib. Qızının Facebook səhifəsində yazıb ki, atanızı əbəs yerə axtarmayın, o İrandadır. Daha sonra ailə üzvləri Ərdəhali ilə bir neçə dəfə internetlə əlaqə yaradıblar. Xanımının dediyinə görə Mahmud Ərdəhali iyulun 13-də dostu Rəhim Cavad Bəyli ilə Zaqatalaya istirahətə gedib. Oradan da Qazaxa yollanıblar. İki gün sonra Qazaxda Candar Gölü yaxınlığında onu Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları saxlayıblar.
Candar Göldə Mahmud bəyi saxlayırlar Rəhim bəylə. Rəhim bəyi sonra buraxırlar və orada deyilir ki, bir dənə sənəd olaydı, biz səni buraxardıq. Vallahi mən özüm şübhələri içindəyə. Mahmud bəy özü oradan zəng elədi. Dedi, mənim üçün sənəd istəyirdilər və niyə sənəd göndərmədiniz? Düzdür, onunla gedən Rəhim bəy dedi ki, sənəd lazımdır, amma demədi Gülər xanım, onun vəziyyəti orada o qədər ağırdır. Bir dənə sənəd ver, sənəd onun uşaqlarının metrikası, sənəd mən. Onu da deyim, 94-dən Mahmud bəy də idarə qalmayıb. Nə vətəndaşlıq verildi, nə emigrasiya idarəsinə buna sənəd verildi.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İdarə Rəisinin müavini Zərnişan Əhmədova məlumatı araşdırmaq üçün bizdən əvvəlcə vaxt istədi. O dedi ki, Mahmud Ərdəhalinin deportasiya olunması haqda məlumatsız da həmin şəxsin adını birinci dəfə deyişidir. Araşdırma üçün nə qədər vaxt tələb olunduğunu xəbər aldıqda isə tövsiyə verdi. Mahmud Ərdəhalinin xanımı xidmətə müraciət eləsin. Sonra araşdırarıq. Gülər Mirsalayevanın sözlərinə görə isə Mahmud Ərdəhali nəinki İranda eləcə də Azərbaycanda dəfələrlə ölümlə, təhlükə ilə üzləşib. Hətta 11 il əvvəl onu aldadıb İrana aparıblar və orada həbsə atılıb.
Qaldı zindanda neçə il, sonra ev dustağı oldu və məhkəmə ərəfəsində ki, ölüm olacaqdı hökmü. Bu təsadüfən qaçdı gəldi, amma indi onun heç o vəziyyəti yoxdur. İkinci də bu ölüm hökmündən qaçıb gəlib bura. İran dövləti ona heç vaxt verməz. Orada əbədi məhkum olunmuş bir insandır. Bolub şah dövründə düzdü, sonra inqilab olub, 6-5 il yatandan sonra onu bıraxıblar. Sonra o negosiyasi rəhbər olub, səhsi hərəkatın, silahlı hərəkatın rəhbəri olub.
Gülər Mirsalayeva. Uzun illərdir Bakıda yaşayan İranlı azərbaycanlılar son hadisədən çox narahatdılar. Onları da eyni aqibətin gözləməsindən qorxurlar. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu belə deyir.
Çox təəssüfləndirici haldır ki, Azərbaycanda yaşayan güneylərin bir çoxuna, fəallara nə şəxsiyyət vəsiyyəti verir, nə vətəndaşı verir. Və əgər həqiqətən Azərbaycan tərəfi onu İrana təhvil veribsə, bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün baş ucalığı gətirməyən hərəkətdir. Azərbaycan məsliyyatı mühacizlərlə bağlı üzərinə müəyyən öhdəliklər görür. Azərbaycan hakimiyyəti məncə bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir.
İlxan Şahinoğlu, indi də gələk məsələnin hüquqi tərəfinə. Hüquqşünas Erkin Qədirli.
Beynəlxalq öhdəliklər baxımından Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi var. Yəni qeyri-insani rəftar qadağan edən bir maddədir. Eyni zamanda işgəncə var orada. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin təfsirlərində 3-cü maddənin mənası genişləndirilərək siyasi mühacirlərin, yəni əgər indiki halda o dediyiniz adam İranda konkret təhlükələrlə üzləşəcəksə və bunu bizim hökumət bilirsə və buna baxmayaraq onu qaytarırsa, deməli bizim hökumət 3-cü maddənin pozmuş sayılacaq.
Elkin Qədirli. Siyasi hakimiyyəti müxalifətdə olan Mahmud Ərdəhali 1988-ci ildə İranı tərk edib, bir müddət Türkiyə və Almaniyada yaşadıqdan sonra Azərbaycana gəlib. 17 ildir Bakıda kirayədə yaşayır. Xanımı şəkər xəstəsidir, özü də beyin əməliyyatı keçirib. 15 və 13 yaşında bir oğlu, bir qızı var. Uşaqlarının da səhətlərində anadan gəlmə problem olduğu deyilir.
Xəzərdə silahlanma, növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəzəryanlı ölkələr Xəzərdə niyə silahlanır? Bu silah kimə qarşıdır? Azadlıq Radiosunun araşdırması ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Bu ayın əvvəli Xəzər ölkələrinin nümayəndələri Moskvada toplaşıb dənizin necə bölünməsi ilə bağlı müzakirələri davam etdiriblər. Amma Azadlıq Radiosunun şərhçisi Hüseyin Aryan deyir ki, Rusiya, İran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan özlərini nikbin göstərsələr də əslində esteri dağlanından keçən 20 il ərzində bu danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Bu da bəzi ölkələri danışıqlarda öz mövqələrinin daha güclü olması üçün Xəzərdəki donanmalarını gücləndirməyə həvəsləndirir. Məsələn, Rusiya donanmasının komandiri Admiral Vladimir Vysotsky mayda deyib ki, 2020-ci ilə qədər Xəzər donanması daha 16 gəmi ilə gücləndiriləcək. Hazırda Rusiyanın Xəzərdə 148 gəmi və qayığı var. Bu, Xəzərdəki ən güclü donanmadır. Vysotsky deyib ki, donanma sahildə qurulmuş müasir raket əleyhinə sistemlərlə də təchiz olunacaq. İran Xəzərdə 90 gəmi və qayığa malikdir. Bu ilin əvvəlində İran donanmasının komandiri Həbibullah Səyyari deyib ki, onlar donanmanı daha 75 hərbi gəmi ilə gücləndirəcəklər. Səyyari bu ilin iyununda demişdi ki, stat, biz İranın dənizdəki 20%-lik payına tam nəzarət edirik, statın sonu. Halbuki bu rəqəm mübahisə mövzusudur. İran çalışır ki, danışıqlarda Xəzər sahili bütün sahiliyanı ölkələr arasında bərabər bölünsün, hərəyə 20% pay düşsün. Hazırdasa İranın payı bundan azdır. Qazaxıstan da Xəzər sahilində Aktau limanında yeni aviabaza tikib. Bundan başqa Qazaxıstan Cənubi Koreyadan patrul qayıqları da almağa çalışır. Azərbaycana Sovet donanmasından cəmi 8 gəmi miras qalsa da, son illərdə Türkiyə Azərbaycanı 30 patrul qayığı ilə təmin edib. Daha bir neçə motorlu qayığı isə Azərbaycana abış verib. Bundan başqa Amerika Azərbaycana dəniz sularına nəzarət eləmək üçün sahilə radarlar yerləşdirməyə də kömək edib. Türkmənistan da donanmasını inkişaf elətdirməyə çalışır, qayıqlar alır, ilk dəfə olaraq hərbi akademiya yaradır. Rusiyalı ekspert Aleksey Vlasov deyir ki, Xəzərdə hərbi iştirakını artırmaqla Rusiya başqa dövlətlərə mesaj vermiş olur ki, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqlarda nəhayət ki, nəticənin əldə edilməsinə ciddi köklənsinlər. Ekspertin fikrincə, Rusiya ona görə öz mövqeyini gücləndirməyə çalışır ki, Xəzər regionunun yaxın 10-15 ildə yaxın şərq ölkələri, postsovet dövlətləri və Avropa Birliyi arasında körpü olacağını anlayır. Vlasova görə Rusiya ehtiyat edir ki, hüquqi statusla bağlı danışıqların uzanması bölgədə qüvvələr balansının dəyişməsinə imkan yarada bilər. Bölgədə qərb dövlətlərinin mövqeyi güclənə hərbi iştirakı arta bilər. Onsuz da qərbin nəhəng neft və qaz şirkətləri Chevron, British Petroleum Xəzərdəki layihələrdə böyük paya malikdirlər. Bundan başqa onların köməyi ilə bölgədən Avropaya yeni enerji daşıma marşrutları yaradılıb. Rusiya daha əvvəl kimi regionda olan enerji daşıma yollarına nəzarət məsələsində monopolist deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatları isə vəkil Magnitskinin ölümü ilə bağlı olan Rusiya rəsmilərini qara siyahıya saldı. Qara siyahı viza ilə əlaqədardır. Bu rəsmilərə Amerikaya qapılar bağlanır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada vəkil Magnitski Daxili İşlər Nazirliyinin, FSB-nin, yəni Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin büdcədən 230 milyon dollar məbləğində pul mənimsəməsini deyəndən sonra tutuldu və həbsdə müəmmalı şəkildə öldü. Amerika Birləşmiş Ştatları bu ölümlə bağlı olan Rusiya rəsmilərinə Amerikanın qapılarını bağlayır. Onlara daha viza verilə bilməz. Səadət Akif qızının reportajı.
Rusiyada həbsdə olan vəkil Sergey Magnitskinin işi ilə əlaqəsi olan məmurlar ABŞ-ın qara siyahısına salınıb. Prezident Barack Obama administrasiyası onlara viza verilməsinə qadağa sanksiyasını qəbul edib. Bununla belə Obama administrasiyası kongresmenlərin Vaşinqtonu ölçü götürülməsi ilə bağlı çağırışlarını ehtiyatla nəzərdən keçirir ki, Moskva ilə əlaqələrini yenidən körləmasın. Administrasiya ABŞ kongresmenlərinin və senatın qərarını gözləmədən bu addımı atıblar. Senatda hazırlanan qanun layihəsinə isə həm viza qadağası, həm də məmurların hesablarının dondurulması daxil edilib. Eyni zamanda qərar layihəsində də nəzərdə tutulur ki, eyni yanaşma digər oxşar hadisələrə də tətbiq olunsun. Qanun layihəsində 60-a yaxın rusiyalı məmurun adı keçir. Kongresdən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, dövlət katibi Hillary Clinton Sergey Magnitskinin ölümü ilə bağlı fərdlərin ABŞ-a səfər etməsini qadağan etmək üçün tədbirlər görüb. ABŞ rəsmiləri The Washington Post-a bildiriblər ki, qara siyahı senatın qərar layihəsindəki 60 nəfəri tam əhatə eləmir. Bu siyahını iki dəfə Hermitage Capital investisiya kampaniyasının rəsmisi William Broder tərtib edib. Sergey Magnitski bu firmanın əməkdaşı olub. Vəkilin ölümündən sonra buna bais məmurlar öz vətənlərində cəzasız qalıblar və Broder Rusiyadan kənarda məhkəmə axtarıb. O, Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinə müsahibəsində deyir.
Fikirləşirəm ki, indiki halda Rusiya ölümdə və işgəncələrdə əli olanlara qarşı sanksiyadan qaçmaq üçün heç nə edə bilməyəcək. Düşünürəm ki, onlar indiki halda nə edə bilərlər ki, digər hadisələr baş verməsin. Öz məhkəmə sistemlərində islahatlar aparar və adamları məsuliyyətə cəlb edə bilərlər. Hesab edirəm ki, ABŞ-ın bu adamları qatil və işgəncə verənləri bizim ölkəyə daxil ola bilməyəcəklər deməsi absurddur. Rusiyada bu adamlar dövlət vəzifələrində irəli çəkilirlər və demək olar ki, cinayətlərinə görə cəzasız qalırlar.
2008-ci ildə 37 yaşlı Magnitski həbsindən qabaq Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyini, Federal Təhlükəsizlik Xidmətini və digər rəsmiləri xüsusi sxemlə $230 milyon büdcə vəsaitini mənimsəməkdə ittiham etmişdi. Bundan sonra vəkil həbs olunmuş və 11 aydan sonra ölmüşdü. Hüquq müdafiəçiləri onun ölümünə səbəb kimi vəkilin ehtiyac duyduğu tibbi xidmətlə təmin edilməməyini göstərdilər. Magnitskinin ölüm səbəblərini araşdıran Kreml yanında Hüquq Müdafiəçiləri Şurası hesabatında bildirir ki, vəkil ölümündən əvvəl mütəmadi işgəncəyə məruz qalıb. Beynəlxalq təpkilər nəticəsində prezident Medvedev 20 həbsxana məmurunu işdən azad edib. Ötən həftə 2 məmurla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Vaşinqtonda yerləşən Beyin Mərkəzi, Carnegie Fondunun Rusiya və Avrasiya proqramının direktor müavini Matthew Rojanski deyir ki, Obama administrasiyası viza qadağası qoyarkən öz maraqlarını diqqətlə balanslaşdırır. O, administrasiyanın qərarını Magnitskinin işini kongresin əlindən çıxarmaqla Rusiya ilə arasındakı münasibətləri daha ciddi zədələnmədən sığortalamaq istəyi kimi şərh edir.
Administrasiya ehtiyac görmür ki, kongres kimin viza qadağası ilə üzləşdiyini açıqlasın. Bunu özü edə bilər. İstəmir ki, bu məsələ ictimailəşsin. Ümumiyyətlə, administrasiya istəmir ki, kongres Rusiya ilə münasibətlərin həssas məqamında məsələyə müdaxilə etsin.
The Washington Post isə bu qərarın Rusiya ilə münasibətləri poza biləcəyini ehtimal edir. Qəzet yazır ki, ABŞ-la Rusiyanın Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığı təhlükə altına düşə bilər. Hermitage Capital-ın rəsmisi William Broder isə hesab edir ki, ABŞ-ın davranışı Avropa Birliyi, Kanada, Niderland və digər ölkələr üçün nümunə sayıla bilər və ümid edir ki, digər ölkələrdə analoji addım atacaqlar. Rəsmi Moskva viza qadağasını hələ şərh etməyib.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Onu hava limanında prezident İlham Əliyev qarşılayıb, sonra isə İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında təpətək görüş olub. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər, habelə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Səbail Rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş 6 müxalifətçinin məhkəməsi keçirilib. Prosesdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Babək Həsənov və müsavatçı Elşən Həsənov habelə zərər çəkənlərin nümayəndələri ifadə veriblər. Növbəti məhkəmə iclası iyulun 29-na təyin olunub. Əfqanistanda Qəndahar əyalətinin qubernatoru Qulam Heydər Həmidi öldürülüb. Rəsmilərin sözlərinə görə qubernator iqamətgahının həyətində cəmaət qarşısında çıxış edərkən intiharçı özünü partladı. Hindistanın paytaxtı Dehlidə Pakistan və Hindistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub, hər iki tərəf regionda gərginliyi azaltmaq üçün əməkdaşlığın vacibliyini qeyd ediblər. İki yerə bölünmüş Kəşmirə görə Hindistanla Pakistan arasında 3 dəfə müharibə olub. Bundan başqa Mumbayda törədilmiş terror aktlarına görə iki ölkə arasındakı münasibətlər son vaxtlar xeyli gərginləşib və tərəflər sülh danışıqlarını dayandırmışdılar. Böyük Britaniyanın hakim dairələri Londondakı Liviya səfirliyinin bütün əməkdaşlarını ölkədən çıxarır. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague bildirib ki, London artıq qanunu hakimiyyət kimi Qəddafi rejimini yox, üsyançıların yaratdığı ötəri milli şuranı tanıyır. Suriyanın Kanaker şəhərində hökumət qoşunları ilə mühafizələr arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 11 nəfər ölüb, 30-a yaxın adamsa yaralanıb. Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə şəhərə tanklar yeridilib. Martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıdakı sənətkarlar haqda silsilə söhbətlərimiz davam edir. Şüşə və metaldan fiqurlar düzəldən gənc heykəltaraş. Durna Səfərli heykəltaraşın emalatxanasından reportaj hazırlayıb.
Dünyanın Viyana, İstanbul kimi şəhərlərində nümayiş olunan heykəllər arasında elələri var ki, təkər, mazut, maşın hissələri, başaparan siqnal səslərinin içində doğulub. Söhbət 29 yaşlı heykəltaraş Məmməd Rəşidovun qarajda yerləşən emalxanasından gedir. Məmməd Rəşidov 2004-cü ildə Rəssamlıq Akademiyasında magistr dərəcəsini bitirib. Xalq rəssamı Tokay Məmmədovun emalxanasında ilk işlərini yaradıb. Məmməd Rəşidov heykəlləri şüşə, dəmir qırıntıları kimi tullantılardan düzəldir. Ona görə də deyir ki, qarajda sənətlə məşğul olmağı lap yerinə düşüb.
Yəni, bu emalatxana qarajda yerləşdiyindən buradakı bütün insanlar tanıyırlar məni. Özləri götürürlər məni materialları, bilirlər ki, nədəsə istifadə edilmişdim onları. Buradakı bu işdə çox çirkli və qırıntılı, törtökünlü yerdir. Yəni ki, bunun məkanı demək olar ki, yəni, uyğun seçilib. Yəni ki, sırf təmiz emalatxanada adam özünü çəkindirər, yəni işləyə də bilməz. Ki, nəyisə kövranlıcı, yəni ki, biraz sıxıntı verir. Amma burada sırf sərbəstliyi var o barədə.
Heykəltaraş deyir ki, incəsənətdən uzaq adamların arasında işləmək çətin olsa da bu mühitə öyrəşib.
Bəziləri deyir ki, yəni ki, bu neynir burada? Çox qəribə gəlir onlar üçün, başa da düşmürlər. Çoxsa insanlar, bura gələn insanlar çoxsa başa düşmür ki, bu nə işdə burada məşğul olur. Amma bir müddət keçəndən sonra, yəni fikir vermir mən burada neynirəm. Amma işləyirəm, işləyirəm. Gəlir arada baxır, çıxır, gedir. Bir, iki dəfə elə bir sözlər deyirlər ki, mən baxırım, yəni, bəlkə də yüksək səviyyədə sənətşünas o sözü deməzdir. Yəni, mən özümdə belə bir nəticə çıxartdım ki, bunların özündə inkişaf oldu demək.
Şüşə qırıntılarından əsər yaradan Məmməd Əşidovun əlləri az yaralanmayıb.
Şüşə ilə bir misal götürüm ki, həm maraqlıdır işləməyə, həmçindəki bir tərəfdən demək olar ki, təhlükəlidir. Yəni, qırıntıları çox tökülür, deyir adama. Yəni ki, mütləq əlcəklər giyilməlidir, eynəklə, yəni ki, bəyəncində çox təhlükəlidir işləmək.
Xocalı, Müqəvva, Tırtıl, İçəri Şəhər Məmməd Rəşidovun emalxanasındakı hazır işləridir. Əksər əsərləri isə muzeylərdə, qalereyalardadır. Heykəltaraş deyir ki, kompozisiyalarının əksəriyyətində insanların təbiətə müdaxiləsi mövzusuna toxunub.
Nə qədər ki, insanlar texniki cəhətdən qabağa gedirlər, o qədər də insanlar öz təbiətdən uzaqlaşırlar. Mən bu tırtılla göstərmək istəyirəm ki, bunun transformasiyasıdır. Yəni, bu özü oca deyişilib. Yəni, təbiətin özünü göstərmək istəyirəm ki, yəni ki, tırtıl belə olmur. Yəni, tırtıl oca müdaxilə olunub insanların fəaliyyəti nəticəsində. Bu nəticədə o belə bir tırtıl əmələ gəlib.
Məmməd Rəşidovun 30-dan çox installasiya işi var. Əsərlərinin ən baha satılanı 6.000 manat olub.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu söhbətimiz idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.